Haldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo, daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa, aragaa maammoo haasofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa aragaa maammoo.
Biiroon bulchiisa naannolee martinuu akkasumas kanneen naannoo sana keessa jiran hooggansii fi hawaasni barnootaa manni barnootaa sun akka banamu taasisuu irratti haal duree sana guutuuf wal gargaaruun hojjechuu danda'u. Kanarratti hawaasichis itti gaafatama qabaa jechuudha. Damee barnootaa qofa otoo hin taane qaamni achi keessaa qooda qabu kaanis fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haal dureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuu turraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa 2 eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa aragaa maammoo. Tartiibni yookaan duraa bu'oonni baninsa manneen barnootaa maal irratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተከባቢ
ከሱማ ናኖ ተምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙለቱ ከሰት ገረቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረን ኮሎሌሰ ሶዶማር ጀቹድ ገረናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን ኢትሂናርገምነት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walgahii ittaana muummicha ministeeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota 2 ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoolee itti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaate dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru.